Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Osumnjičeni za špijunažu se nagodio sa tužilaštvom, prenosi RTS. Viktor Orban u Beogradu ponudio Vučiću pomoć Srbiji u zaštiti granica zbog izbegličke krize. Najmanje 30 ljudi poginulo u seriji bombaških napada u Siriji. Britanski parlament raspravlja o peticiji za održavanje drugog referenduma o Brexitu. Od večeras obilne padavine, sutra hladnije, temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte koliko će hapšenje osobe osumnjičene za špijunažu pogoršati i onako napete odnose između Srbije i Hrvatske, poslanik Žarko Korać.
Ja ne bi bio tako ciničan kako je Vesna Pusić, koja je rekla da su odnosi oko loši, da ne mogu biti gori. Ja za razliku od nje mislim da odnosi mogu uvijek biti još gori, ali imam prvi put utisak da niti većina građana Hrvatske, niti većina građana Srbije to ozbiljno shvata.
Govorimo i o školskim udžbenicima istorije. Iako danas imaju umereniji pristup prema 90. godinama, u nekim ključnim političkim pitanjima i dalje dominira etnocentrični stav da su svi drugi narodi krivi, kaže za naš program istoričarka Dubravka Stojanović.
Uzroci tih ratova su prikazani na identičan način na koji ih je prikazivala Miloševićeva, Tuđmanova ili već koja propaganda.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 5. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Osumnjičeni za špijunažu u korist Hrvatske nagodio se sa višim javnim tužiloštvom u Beogradu za kaznu zatvora od 3 godine, prenela je Radio Televizija Srbije. Ponuda je stigla danas u Viši sud, a o njoj će odlučivati sudija za prethodni postupak, naveo je RTS. Više javno tužiloštvo u Beogradu u petak je saopštilo da je osoba koja je uhapšena u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom osumnjičena za špijunažu i da je reč o čoveku koji ima državljanstvo i Srbije i Hrvatske. U saopštenju je navedeno i da je do 90. godine živeo i radio u Hrvatskoj, a da mu je posle toga mesto prebivališta u Srbiji. Lokalni mediji preneli su da se osumnjičeni zove Čedo Čolović i da je nekadašnji oficir Vojske Republike Srpske Krajine. Hapšenje u Beogradu došlo je u trenutku kada su, po mnogim ocenama, odnosi između Srbije i Hrvatske došli na najniži nivo od 90. godina. Zvaničnih informacija nema, osim da je reč o licu koje ima državljanstvo Srbije i Hrvatske. Za to vreme mediji, u čemu prednjače tabloidi, naširoko pišu hrvatskom špijunu. Način kako je plasirana ova vest o špijunaži u korist Hrvatske je izrazito politička i pre svega za unutrašnju upotrebu, kaže poslanik Žarko Korać.
Drugim rečima, šalje se poruka koja je omiljena inače kod Vučića u njegovoj retorici i političkim nastupima, da je Srbija stalno na udaru i da je vlast stalno na udaru, i po dva, da je Srbija budna, da je vlast budna i da može da parira pokušajima da se ugrozi vlast i režim u Srbiji. Sigurno je da te stvari postoje, znači nisu pravo oni koji olako odbacuju mogućnost da zaista postoji nekakav obavešteni rat na Balkanu, ali to nije suština moje primjedbe. Suština je način kako je to urađeno, je senzacionalistički. Vi ste vidjeli jedan današnji tabloid, kaže, što je stvarno dramatično, uvredljivo i besmisleno, kaže, špijonaže u korist ustaške države, sad je Republika Hrvatska postala ustaška država, što je daleko od zdravog razuma.
Žarko Korać, od zvaničnika se jedino oglasio potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je, odgovarajući na pitanje novinara da li hapšenje osumnjičenog za špijunažu može dodatno da ugrozi odnose između Srbije i Hrvatske, rekao da ne misli da na bilo koji način sprovođenje zakona i zaštite državnih interesa Srbije može da ugrozi odnose dve zemlje. Žarko Korać ocenjuje da je ova priča plasirana da se dobiju poeni na unutrašnjoj sceni i da se dalje pogoršaju odnosi sa Hrvatskom.
Vučić je rekao da ne treba odgovarati na provokacije iz Hrvatske, a onda se ne odgovara na uvrede iz Hrvatske, onda se pojavi ova afera. I u stvari vi nemate sada, kako bi rekao, verbalni odgovor na to što iz Hrvatske stižu zaista uvrede povremeno, i to vrlo teške, nego sad imate ovo, evo, čime se vi bavite da nas rušite. Ja ne bi bio tako ciničan kako je Vesna Pusić, koja je rekla da su odnosi oko loši, da ne mogu biti gori. Ja za razliku od nje mislim da odnosi mogu uvijek biti još gori, ali jedina možda je olakšavajuća okolnost to što imam prvi put utisak da niti većina građana Hrvatske, niti većina građana Srbije to ozbiljno shvata. Dakle, moj je jak utisak da je ovo rat političkih elita radi njihovih pozicija u njihovim društvima, ali da većina običnih građana je oguglala na ovakve priče i da u stvari uopšte na to ne naseda.
Zagreb još uvek čeka od Beograda službenu informaciju o hapšenju navodnog špijuna. Glavni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm, kaže da će ovaj slučaj dodatno pogoršati loše odnose između Srbije i Hrvatske.
Ja mislim da trenutno ovaj slučaj ne može posebno da pogorša odnose između Srbije i Hrvatske, jer oni su dotakli dno u posljednjih nekoliko mjeseci. I ja ne vjerujem da će se ti odnosi uskoro popraviti, svakako ne prije izbora nove vlade u Hrvatskoj, a i poslije toga će trebati neko vrijeme.
Odnosi dvije zemalja već su tako loši da ih ova loša predstava ne može dodatno pokvariti, ocenjuju analitičari u Zagrebu. Pripremio Eni Zepić.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula podsjeća da se umirovljenog majora tereti za odavanje vojnih tajni i za prikupljanje podataka o eventualnim počiniteljima ratnih zločina.
To da govori o zločinima koje šta počinio, mislim da smo svi obavezni kao građani da se svaki zločin razobliči. Ja to ne smatram špijunažom. Da je neke druge stvari dao, ne znam šta je on to mogao i šta je odavao, ne to kaže njihova istraga.
Ova epizoda ne može pogoršati odnose dviju država, ali oni se neće brzo ni popraviti jer ne postoji politička volja, procjenjuje Džakula.
Jer da postoji volja i želja da ti odnosi budu kvalitetniji, manje bi bili uključeni prepucavanje preko medija, više bi radila diplomatija. Ja mislim da je ovo sad sam predizborni skup i za Srbiju i za Hrvatsku, a najveću cijenu plaćaju Srbiju u Hrvatskoj. Mi smo inače taoci tih odnosa puni 26 godina.
Politički analitičar, jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava ranih 90-ih, Žarko Puhovski, kaže kako su odnose dvije zemlje na dovoljno niskoj razini da se zbog ove loše predstave neće dodatno pokvariti. Srbija je zajedno s Hrvatskom, BiH i Crnom Gorom supotpisnik sporazuma o subregionalnom nadzoru naoružanja. Srbija se otvara Evropskoj uniji. Aktivno u obrani surađuje sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, kaže za Radio Slobodna Europa vojno-sigurnosni analitičar portala Obris.org Igor Tabak.
Dakle, to su sve mehanizmi po kojima kad se preklope, zapravo je jako teško dokučiti koje bi to bili vojni numerički podaci ili strateški dokumenti ili strateški podaci do kojih država, ko što je Hrvatska, ne može doći normalnim putem.
On podsjeća da je tek koji dan prije ove špijunske afere žuti tisak u Srbiji bio zatrpan pričama o tome da Hrvatska priprema invaziju Srbije, operaciju pod kodnim imenom Prijedor 2016. I zaključuje.
Činjenica je da hrvatsko-srpski odnosi zadnjih jednog godinu, godinu i pol, dvije su izuzetno loši i opterećeni su gomilama nekakvih napuhanih medijskih i PR afera, kriza i situacija koje u normalnim okolnostima bi čovjek odmahnuo glavom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Enis, sin Elvis, sin Nasera Keljmendija, koji služi zatvorsku kaznu na Kosovu, uhapšen je na osnovu međunarodne poternice crnogorskog Interpola, prenose podgoričke dnevne novine. Keljmendije, kako navodi ovaj dnevnik, uhapšen juče u Makedoniji, a Crna Gora ga potražuje zbog izdržavanja kazne zatvora za zloupotrebu položaja. On je naime 2010. godine postrekivao dvoje službenika MUP-a da mu kao stranom državljaninu izdaju crnogorska lična dokumenta i upišu ga u registar crnogorskih državljana, što su ovi i učinili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarska neće dozvoliti nezakonite prelaske izbjeglica i migranata na svoju teritoriju i mi smo ponudili pomoć Srbiji u kontroli granica, rekao je mađarski premijer Viktor Orban nakon sastanka sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.
I ja sam ponudio saradnju gospodinu premijeru da se protiv nezakonitog ulaska na teritoriju Srbije u toj borbi mi smo spremni da pomognemo, jer je nama interes da se na ilegalan način niko ne može da pređe u Srbiju, pa jer zato time se i povećava onda i bezbednost Mađarske.
Iako su Srbija i Mađarska imale drugačije pristupe tokom izbjegličke krize, drago mi je što su naše dve zemlje uspjele da sačuvaju dobre odnose, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon tete-tet sastanka sa mađarskim kolegom u Palati Srbija. Vučić je dodao da je Srbija i ranije imala pomoć Mađarske u kontroli granice sa Makedonijom, te da je svaka vrsta pomoći u tehnologiji i ljudstvu dobrodošla.
Nikakvih problema nemamo da tu vrstu saradnje produžimo i tako što će nam mađarski policajci pomagati i na granici prema Bugarskoj, dakle, u skladu sa onim što naše združene snage vojske i policije rade.
Govoreći o situaciji sa izbjeglicama u Srbiji, Vučić je rekao da se situacija promenila u odnosu na prošlu godinu.
Želeo sam da kao vlada pokažemo uvijek solidarnost i humanost prema tim licima, to želim da pokazujemo i u buduće, ali mi ne možemo ilegalne migrante da prihvatimo. U prvi mah dolazile su porodice, dolazili su ljudi koji su bežali iz ratnih područja. Mi danas na granici, oni koji pređu 81% su ljudi iz Afganistana i to su najvećim dijelom ekonomski migranti.
Premijeri dveju zemalja ocenili su da odnosi Srbije i Mađarske napreduju na svim poljima i da su danas dogovorili da do kraja ove godine organizuju novu zajedničku sednicu vlada Srbije i Mađarske, i to najverovatnije u nekom gradu u centralnoj Srbiji. Na izlazu graničnog prelaza Batrovci sa Hrvatskom u nekoliko kamiona tokom vikenda otkriveno je 9 ilegalnih migranata iz Afganistana, saopštila je uprava carina. Otkriveni su u zajedničkoj akciji carinske službe i pripadnika granične policije u jednom hrvatskom i 4 turska kamiona. Dva konvoja kamiona i traktora usporili su saobraćaj na glavnom prilazu francuskom izbjegličkom kampu Kale, poznat kao džungla, u znak protesta zbog porasta broja izbjeglica. Kamionđije, farmeri, lučki radnici i trgovci najavili su da će blokirati puteve na severu Francuske sa zahtevom da se zatvori kamp za izbjeglice. U ovom kampu je trenutno smešteno više od 7000 ljudi sa Bliskog istoka iz Afrike, koji planiraju da nastave put do Velike Britanije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najmanje 38 ljudi je poginulo u seriji bombaških napada na vojne i vladine ciljeve širom Sirije, javili su sirijski državni mediji. Napadi su izvedeni u kratkom vremenskom razmaku u Tartusu, Homsu, okolini Damaska i još nekoliko gradova koje kontrolišu snage sirijskog predsjednika Bašara Lasada. Militantna organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za bombaški napad u gradu Hasakeš, u kojem je poginulo najmanje 5 ljudi, prenose sirijski mediji. Summit G20 u kineskom Hangzhou ulazi u završnicu, iako su lideri najrazvijenijih zemalja prema planu trebalo da se bave pitanjem kako da se ubrza usporeni ekonomski rast, to je ostalo u senci sirijske krize, rivalstva između Sjedinjenih Država i Kine, tenzija u Južnokorejskom moru i britanskog izlaska iz Evropske unije. Na marginama G20 sastalo se više svjetskih lidera koji imaju zategnute odnose. Posljednji od njih je susret američkog i ruskog predsjednika Baracka Obame i Vladimira Putina. Prenosi.
Američkog i ruskog predsjednika na marginama samita G20 imao je poslovan ton i trajao duže nego što je bilo predviđeno, oko 90 minuta, rekao je jedan visoki zvaničnik američke administracije za Reuters. Barack Obama i Vladimir Putin razmatrali su suštinska pitanja koja se tiču sirijske i ukrajinske krize, dodao je neimenovani zvaničnik, koji je naveo i da će saopštenje biti objavljeno kasnije u toku dana. Isto je medijima potvrdio i Putinov portparol Dmitri Peskov. Ovom susretu prethodili su neuspješno okončani pregovori između Sjedinjenih Država i Rusije o sporazumu koji bi doveo do smanjenja sukoba u Siriji. Američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nisu uspjeli da prevaziđu razlike na jutrošnjem sastanku. O sirijskoj krizi Obama je razgovarao i sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, a Erdogan se susreo na marginama i sa Vladimirom Putinom. Na temu kriza u Siriji i Ukrajini sa Vladimirom Putinom je prethodno kasno u nedjelju razgovarala njemačka kancelarka Angela Merkel. Portparol njemačke vlade Stefan Seibert je rekao da je posebno u fokusu bila katastrofalna humanitarna situacija u Alepu, koji je pod opsadom sirijskih snaga Bašara al-Asada. Novi problem jutro su i tri balističke rakete koje je ispalio Pjongjang. Barack Obama se stoga jutro u Kini sastao s japanskim premijerom Shinzo Abeom, a nakon što je Sjeverna Koreja ponovo ispalila tri balističke rakete prema Japanskom moru. Abe je rekao da je potez Kine neoprostiv, a visoki zvaničnik američke administracije da mu je američki predsjednik rekao da je američka odlučnost da brani saveznike od ovakvih prijetnji čvrsta kao čelik. U Tokiju je ministrica odbrane Japana Tomomimi Inadi poručila:
ovo je ozbiljna prijetnja našoj zemlji i evidentno kršenje sankcija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Prema navodima južnokorejskih medija, Sjeverna je Koreja testirala tri balističke rakete odmah nakon što se kineski predsjednik Xi Jinping susreo sa južnokorejskom predsjednicom Park Geun-hye na samitu G20.
Najmanje petoro ljudi je povređeno, a više njih se vodi kao nestalo kada se srušila zgrada u Tel Avivu. Lokalna televizija prenosi da je razlog rušenja to što je kran pao na zgradu. Stotine ljudi je evakuisano iz tri vile na istočnoj obali Španije nakon što je veliki požar zahvatio turistička područja u blizini Valencije. Policija istražuje uzroke požara za koje tvrdi da su sumnjivi. Britanski parlament danas javno raspravlja o peticiji za raspisivanje drugog referenduma o članstvu u Evropskoj uniji, kojem je prikupljeno više od 4 miliona potpisa. Britanska vlada je već odbacila mogućnost održavanja drugog referenduma, ali poslanici u parlamentu imaju obavezu da raspravljaju o bilo kojoj peticiji koja ima više od 100.000 potpisa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Osumnjičeni za špionažu se nagodio sa tužiloštvom, prenosi RTS. Viktor Orban u Beogradu ponudio Vučiću pomoć Srbiji u zaštiti granica zbog izbjegličke krize. Najmanje 30 ljudi poginulo u seriji bomboških napada u Siriji. Britanski parlament raspravlja o peticiji za održavanje drugog referenduma o Brexitu. U nastavku emisije poslušajte i priču o kragujevačkom paraolimpijcu Goranu Nikoliću, koji je krenuo u postavljanje novog Guinnessovog rekorda u trčanju. Njegov motiv je prikupljanje sredstava za opremanje centra za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom u Kragujevcu.
Nedostajalo je da se pobudi neka uspavana energija i mladih koji će se pridružiti, ali nadam se da će se mom pozivu odazvati potencijalni donatori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako školski udžbenici istorije u Srbiji danas imaju umereniji pristup prema 90-im u odnosu na one od pre 10 godina, u nekim ključnim političkim pitanjima, pre svega kada je reč o slici sopstvene nacije u prošlosti, i dalje dominira etnocentrični stav da su svi drugi narodi uvek radili protiv nas, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Dubravka Stojanović. Na početku još jedne školske godine ova profesorka opšte istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu razgovoru sa Dušanom Komarčevićem govori o tome kako su u nastavnim knjigama za osnovce i srednjoškolce prikazani raspad Jugoslavije i ratovi koji su pratili nestanak te zemlje, te šta u udžbenicima istorije traže teze iz memoranduma Srpske akademije nauka. Razgovor počinjemo pitanjem o aktuelnom stanju u udžbenicima istorije.
Pa dosta je promenjeno stanje posle 2010. Imamo niz alternativnih udžbenika, po više udžbenika za svaki razred, i to je bitno poboljšalo i sliku istorije i načina koji se predstavlja i jezik kojim se govori. Međutim, neke stvari su ostale iste, dakle ono što je glavno to je da je to vrlo etnocentrična istorija kao i svuda u regionu. Ono što je za mene najveći problem je prikazivanje ratova 90-ih u čitavom regionu pa i u Srbiji, odnosno ti ratovi se prikazuju, njihovi uzroci, njihov tok, bukvalno na isti način kako smo imali pre izbijanja tih ratova i dok su oni trajali, odnosno uzroci tih ratova su prikazani na identičan način na koji ih je prikazivala Miloševićeva, Tuđmanova ili već koja propaganda. Prema tome mi ovdje dalje imamo tezu da su Jugoslaviju srušile dve separatističke republike, mi dalje imamo tezu da je sve propalo sa propušću Aleksandra Jankovića, da
ne znam, je Ustav 74. za sve kriv. Dakle, mi potpuno imamo težu iz memoranduma, kasnije iz Miloševića vlasti, na snazi kao tumačenje uzroka i pa posle i pokratnih ratova, tako da se mi nismo odmakli od toga. I to smatram najvećim problemom zbog toga što smo mi, dakle, zakucani ne u 90. mi smo zakucani u kriju 89. godine.
Šta je posledica tog etnocentričnog pristupa?
Vi sve posmetrate iz sobstvene perspektive i onda samim tim ne vidite nijednu celinu. Evo, recimo, imam jedan primer kada se govori o socijalističkoj Jugoslaviji. U svakoj današnjoj državi se govori o tome da su baš ta republika je bila najviše oštećena, recimo kad su u pitanju određivanje granica među republikama. I onda svako ima velike pasuše o tome kako je njima oteto to i to, a trebalo je pitanje njihove republici, ali je nepravdom komunističkog sistema pripalo nekoj drugoj republici. I to ima svako. A pritom niko ne kaže da je svako nešto morao da da za tu federativnu državu i onda vi ulazite u tu paranoidnu sliku istorije koja je zapravo jedan korak do agresije, agresiju koju onda vi nazivate odbrambenim ratom jer ste vi napadnuti, ugroženi i svi su uvek protiv vas.
Širi razgovor sa istoričarkom Dubravkom Stojanović potražite na našoj internet stranici. Dve škole pod jednim krovom, nepriznavanje prava na jezik, izostanak adekvatne udžbeničke politike. Na tome danas balansira sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Kroz obrazovanje pokušavaju da se uvedu modeli za kakve su međunarodne institucije, ali i domaće pravosuđe ocenili da su segregacijski, ali i da se kroz političke odluke preko obrazovanja stvaraju generacije koje već sada izrastaju u poslušnike nacionalnih partija. Javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Školovanje nacionalno orijentisanih generacija u Bosni i Hercegovini prakse koja za sada nema alternativu, primarno zbog političkih interesa. Do korača ka Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina nije postupila po obavezi koju je prijemom u Vijeće Evrope preuzela, a tiče se ukidanja diskriminacije i segregacije u obrazovnom sistemu. Posljednji je primjer srednja škola u Jajcu. Uprkos protestima, protivljenjima i đaka i roditelja, tek su uspjeli samo da odgode razdvajanje za još jednu školsku godinu. Čemu se ovo vodi, djeci je jasno.
Pa nama sama riječ podjele ne pašu, zato što to odmah potiče na nacionalizam u Jajcu, a mi tog ne želimo. To nas je nekako najviše razbjesnilo što diraju nas djecu radi nekih njihovih principa.
A principi su da nema gotovo ničeg zajedničkog u sektoru obrazovanja. U Federaciji Bosne i Hercegovine ono je u nadležnosti kantona, dok se u Republici Srpskoj formira vlastita obrazovna politika. Upravo iz takve postavke proizilazi i nepostojanje udžbeničke politike, tačnije njena razgradnja po nacionalnoj osnovi, ovisno ko gdje živi i vlada. Jedan od primjera su i takozvane nacionalne grupe predmeta poput istorije, u kojima se jasno vide podjele i tri potpuno različita viđenja istog događaja. Bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo, univerzitetski profesor Damir Marjanović, podsjeća na činjenicu da u Bosni i Hercegovini udžbeničku politiku kreiraju političari, a ne eksperti, ali i podobni prije nego sposobni.
Kao rezultat tog neuređenog sistema vi imate poprilično neprecizne udžbenike, relativno zastarjele, a ponekad ima moćaj da se u nekome izboru udžbenika koji više bira po tome da li autor podoban onima koji ga biraju, a ne sadržaj da li je podoban godištima i uzrastu djece koje trebaju doći iz tih udžbenika.
U Republici Srpskoj, s druge strane, već godinama vode se sporovi oko jezika kojim u tom entitetu govore Bošnjaci. U Republici Srpskoj odbijaju đačke knjižice upisati naziv bosanski jezik, što je za Bošnjake neprihvatljivo. Ali je Tabaković, član savjeta roditelja prve osnovne škole u Srebrenici.
Naš glavni zahtjev će dalje biti prema ministarstvu i prema školama da se ispravi ono što su zloupotrebljavali, ali i da se obavijesti ministarstvo škole da je to bosanski jezik, a ne jezik bošnjačkog naroda. Na kraju krajeva to obavezuje i presuda Ustavnog suda.
Između patriotskih osjećaja, nacionalne samosvijesti i prisilnog razdvajanja, đaci u Bosni i Hercegovini nemaju mnogo izbora. Sve završava voljom moćnika i njihovom težnjom da sebi stvore armiju poslušnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kragujevački paraolimpijac Goran Nikolić krenuo je protekle subote u postavljanje novog Guinnessovog rekorda u trčanju 55 uzastopnih maratona za 55 dana i sada već trči treću etapu tog jedinstvenog poduhvata. Najavljeno je da će Nikolić na putu dugom 2400 km dotrčati do 55 gradova Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, dok je završnica maratona planirana za 27. oktobar u Budvi, javlja Branko Vučković.
Pucanj iz startnog pištolja i aplauzi rođaka i prijatelja ispratili su kragujevačkog paraolimpijca Gorana Nikolića na poduhvat obaranja Guinnessovog rekorda u trčanju uzastopnih maratona, koji sada iznosi 52 maratona za 52 dana. Ovaj slabovidi sportista namerava da za 55 dana istrči 55 maratona i tako postavi novi rekord trčeći svakog dana maratonske etape od 42 km i 196 metara. Međutim, pored ekstremnog sportskog izazova, Nikolićev poduhvat ima pre svega humanitarni karakter, jer on želi da na ovaj način animira ljude dobre volje i prikupi sredstva koja će biti uložena za nabavku sportske opreme i rekvizita za korisnike Regionalnog centra za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom Iskra, koji je nedavno otvoren u Kragujevcu.
Mnogo veća podrška od one koju sam očekivao, znači da je ovako nešto nedostajalo da se pobudi neka uspavana energija i mladih koji će se pridružiti, ali nadam se da će se mom pozivu odazvati potencijalni donatori da centar koji imamo kao biser u Kragujevcu opremimo opremom za kolektivne paraolimpijske sportove, jer mi dugo već nemamo paraolimpijsku reprezentaciju u kolektivnim disciplinama.
Nikolićev poduhvat predstavlja prvi slučaj da sportista sa invaliditetom napada rekord potpuno zdravog sportiste, koji je sada u vlasništvu jednog japanskog atletičara. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Virus budvanizacije širi se bokom, a na redu je Tivat, gde građani ubrzo ostaju bez javnih prostora, posebno onih najvrednijih, uz more. Nakon što su Žanjice nepovratno devastirane divljom gradnjom, a meštani Radovića i Krašića više gotovo da i nemaju pristup moru, i u samom centru grada se gradska kupališta pretvaraju u ograđena mesta za povlašćene, javlja Jasna Vukićević.
Gradska plaža u centru grada je od ovog vikenda nedostupna za Tivčane, jer je vlasnik novog mini hotela Ole Kuklin ogradio i zabranio pristup. Andrija Petković iz Bokeškog foruma kaže da je poruka protesta upućena vlastima, od kojih se očekuje da vrate gradsku plažu Tivčanima.
Poruka ove šetnje jeste protiv ovog skandaloznih ljudi koji donose te zakone o morskom dobru, koji u stvari nisu zakoni, nego su klasični primjer jednoga vesterna koji se odigrava na crnogorskom primorju. Mi im ovim poručujemo da ako mi, Tivčani, ne možemo da se kupamo na našoj gradskoj plaži, to smo uradili za kraj ove sezone, ovu šetnju, onda se naredne godine na njoj neće kupati niko, jer ćemo mi šetati svakodnevno i bit će nas sve više i više.
Mladen Raste iz Bokeškog foruma kaže da je oplovio cijeli svijet, ali da nigdje nije naišao na tako diskriminatorski odnos prema lokalnom stanovništvu kao što Crna Gora ima prema primorcima. Stranci nasuprot tome uz širok prostor za zaradu dobijaju i siguran pristup obali Crne Gore. Tako se i na otvaranju novog mini hotela pohvalio njegov direktor Marko Todorović.
To je sve za goste koji traže neki luksuz, malo naravno ispred naša plaža.
Za predsjednika Bokeškog foruma Andriju Petkovića najodgovornije u cijeloj priči je javno preduzeće Morsko dobro,
koje je u stvari najveći neprijatelj i Boke i Bokelja i kompletnog crnogorskog primorja. Smatramo da tamo u javnom preduzeću Morsko dobro sjedi prenatrpana, dobro plaćena administracija, čiji je osnovni zadatak rasprodaja crnogorske obale.
U Tivtu se tako dešava ono što je odavno obilježje budvanizacije. Podsjetimo, na početku sezone su zbog zabrane pristupa plaži u Pržnom protestovali građani tog dijela rivijere. Blokirali su ulaz u hotel Maestral, jer je novi vlasnik, grčki biznismen Petro Statis, odredio da svako ko želi da uđe na plažu mora da zakupi suncobrane i ležaljke za 50 eura. Nakon protesta postignut je privremeni dogovor, ali sistemskog rješenja nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Osumnjičeni za špionažu se nagodio sa tužilaštvom, prenosi RTS. Viktor Orban u Beogradu ponudio Vučiću pomoć u zaštiti granica zbog izbegličke krize. Najmanje 30 ljudi poginulo u seriji bombaških napada u Siriji. Britanski parlament raspravlja o peticiji za održavanje drugog referenduma o Brexitu. Od večeras obilne padavine, sutra hladnije, temperatura do 24 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.